Raidījums Mūzikas graudi Latvijas maizei fakti. 1991. Gada pats sākums. Rīgā Oman kaujinieki ieņēma preses namu, bet pēc PSRS prezidenta Mihaila Gorbačova rīkojam tiek izdota pavēle nosūtīt uz Latviju, Lietuvu un Igauniju desanta karaspēka vienības, it kā ar iegānstu nodrošināt iesaukumu padomju bruņotajos spēkos. 13. Janvāra naktī tanki ieņem Lietuvas televīziju, radio, telegrāfu, nogalinot 14 un ievainojot 110 neapbruņotus cilvēkus. Notikumi virzās uz valsts apvērsuma mēģinājumu ar Latvijas centrālās komitejas pirmo sekretāru Boris Pugo priekšgalā. Tomēr 19. augustā iesāktais pučs jau 21. augustā izgāžas un tiek apstiprināts Latvijas kā neatkarīgas valsts status. Paralēli šiem notikumiem jauns mēnesis ar dziesmu piekūns skrien debesīs 25. augustā Polijā starptautiskajā Sopotas popmūzikas festivālā iegūst galveno balvu. Kāds bija ceļš? Līdz šai dziesmai stāst Ainars Mielaus.
Sākums nebija viegls, jo daudz cilvēki negribēja pieņemt, kaut kāds diskuži, ka es sāku dziedāt bez muzikālās izglītības un tā tālāk un tā joprojām, un bija tāda samērā liela pretestība. Bet lielākais lūzuma punkts bija uzvara toreiz labi zināmajā populārajā estrādes dziesmu festivālā Polijā Sopotā. Kad izrādījās, ka mēs esam šo festivālu uzvarējuši, nieguši Grand Prix, tad attieksme diezgan krasi Latvijā pamainījās. Beidzās vīpsnāšana, cilvēki pieņem. Ka var arī tā, ka cilvēks bez muzikālās izglītības var būt ansambļa līderis, dziedātājs, dziesmu autors. Šī ir pilnīgi noteikti pirmā dziesma latviešu valodā, kuru raidīja toreiz populārie, arī tagad lietotie kanāli, bet toreiz tie bija super populāri, gan MTV, gan franču MCN. Bet, ja pavisam godīgi un savādāk faktiski arī nemāku, tad es tiešām uzskatu, ka Piekūns skrien debesīs ir ļoti saudabīga dziesma, kurai neko līdzīgas neesmu dzirdējis nekur pasaules mūzikā. Jāsaka milzīgs paldies Mārim Muktapavēlam, ar kura kokles melodija arī sākās faktiski šī dziesma. Tā pilnīgi noteikti ir grupas jauns mēnesis. Es negribu teikt, ka labākā, bet absolūti savdabīgākā dziesma, un es domāju, ka tieši tamdēļ cilvēki ar to novērtē ārzemēs, tāpat žūrijas komisijas Sopots festivālā, un pēc tam arī programma direktora šajos divos globālajos mūzikas video raidīšanas kanālos. Te es droši varu teikt, ka tā ir unikāla dziesma. Tu izdzirdi, ieraugi, skaties kaut kādu mākslas darbu un reizēm salīdzini, tas atgādina to, tas atgādina šito, bet Piekūns skrien debesīs neatgādina neko.
Un tagad pagriez skaļāk vai vismaz kārtīgi ieklausies šajā dziesmā. Tā ir īpaša dziesma. Jauns mēnesis, Piekūns skrien debesīs 5.32. Tavs rādios kontā.